Sol her først på dagen, men senere mere skyde, og den sydlige del af landet får os byer ind imellem svag til jævn vind mellem sydøst og nordøst, og temperaturer de kommer op omkring 30 grader. Nej, 13 grader.
Du lytter til Radio 24/7, Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Det samme siger jeg. Og jeg vil da starte med at sige, at jeg er frygtelig ked af, at der ikke er 30 grader. Det havde været så dejligt. Vi må nøjes med de 13 udenfor. Præcis hvor varmt der er her i studiet, det skal jeg faktisk ikke kunne sige, men det plejer gerne at være sådan i det her program, at debatten går så højt, at vi nærmer os 29,8 omkring kl. 12. Nu må vi se, hvordan det går i denne udgave af det gode gamle folketing, hvor jeg gerne vil starte med at byde velkommen til mine tre gæster. Rigtig hjertelig velkommen til tidligere medlem af Folketinget for Socialdemokraterne, Helle Degn. God formiddag.
Godmorgen.
Tidligere medlem af Folketinget for, ja, Kristendemokraterne. Bolle Kornbæk. Ja, ja. Nu socialdemokrat. Det er fordi, man skal lige have hele det der,
det
der med. Og tidligere medlem af Folketinget for Dansk Folkeparti. Nu formand for Miljøpartiet Fokus.
Ja.
Christian H. Hansen.
Tak.
Velkommen til jer tre, og velkommen også til lytterne ude ved højtalerne. Jeg kan sige, i dag kommer vi til at tale en del om Venstres formand, Lars Løkke Rasmussen. Vi skal prøve at se, om vi kan give ham et par gode råd med på vejen. Ja, det bliver en svær opgave, efter hvad han har fået rodet sig ud i, den gode Lars. Men vi vil gøre forsøget, for det er sådan, vi arbejder i det her program. Det er ja-hatten, der er på. Vi skal prøve at gøre det lidt bedre. Vi er optimistiske på den lange bane. Og hvis man sidder derude og har noget, man vil spørge om, eller et godt råd til Lars Løkke. Det kan være, man er en af de 3%, der har forladt Venstre i løbet af weekenden efter Lars Løkkes sagerne. Så er man også velkommen til at ringe ind på telefon 20 24 7 24 7 og deltage i debatten. Telefonerne er åbne fra nu. Men vi skal også lidt senere tale om kvinder i dansk politik, og for at det ikke skal være løgn, biskopper i dansk politik. Men det vender vi tilbage til alt sammen lidt senere, fordi vi starter med den gode Lars Løkke, og ja, den seneste udvikling i sagen er vel, at Lars Løkke har skrevet et brev til venstremedlemmerne, hvor han, ja, hvad skal man sige, sådan pø om pø, ikke måske, jo, undskylder, i hvert fald beklager, at han har rejst på første klasse for Green Growth Initiative, og ligesom så, og dermed forsøgt at lægge sagen død. Helle Degn, er det godt nok?
Nej, det er det slet ikke, fordi han skylder jo på en eller anden måde at stå til regnskab for, hvad det er, han har foretaget sig. Jeg kan godt forstå, at man fra forskellige partier i Folketinget, både rød og blå afdeling, siger, at vi vil sådan set gerne se bilagene, fordi alle, der forvalter offentlige midler, de er nødt til at kunne stå åbent til regnskab for, hvad de bruger midlerne til. Så derfor er det ikke godt nok bare at sige, åh, undskyld, jeg beklager. Fordi det har han har jo været lidt løs på hænderne med offentlige midler på et tidligere tidspunkt, også som amtsborgmester. Og jeg tror, hvis man spørger lidt i partiorganisationen Venstre, så vil man vist også få lidt sjove oplysninger der. Så jeg tror, at hele hans udstråling, hele hans attitude gør, at han kan ikke nu bede om undskyldningen for det der, og så tror, at det hele er glemt. Sådan tænker vælgerne ikke. De ser på manden, og de kigger på ham, og de ser hans attitude. Det er stadigvæk den lille flade fadbamse der, og han er dybt utroværdig, når han kommer på skærmen, også når han skal svare på spørgsmål, når han bliver trængt op i en krog. Altså, han har det dårligt. Han har haft en rigtig dårlig uge.
Ja, det må man sige, men er der ikke noget fornuft i, kynisk som det er, kan man sige, det han har gjort nu, ligesom at sige, nu gemmer jeg mig, nu murer jeg mig ind.
Jo, men det var ikke det, du spurgte om.
Nej, det er rigtigt.
Du spurgte
men det her, det er spørgsmål
om,
2.
Om det, det, nå, okay.
Det er mit
opfølgende
spørgsmål.
Du spurgte, om det lykkedes, og så svarer jeg, nej, det lykkedes ikke.
Bodil Kornberg, er der ikke et eller andet rigtigt i det, han gør så? Altså, når nu det står så skidt til, skal man så ikke grave sig ned? Han er ikke gået i hængekøjen, nu er han gået i bunkeren, og så må man sidde og hakke en plan ud, og så på et tidspunkt, når man har noget, der man tænker, okay, nu kan vi komme ud med det her, så kommer man ud med det.
Der er jo ikke noget, der bliver løst, vil jeg sige, ved at han nu murer sig inde.
det løser jo ingenting, kan man sige. Altså, det ruller jo nu hele sagen, og det vil det blive ved med i et stykke tid. Så han opnår ikke, hvad skal man sige, at virke handlekraftig eller troværdig eller nogle andre ting, ved at han ikke stiller sig frem. Men jeg synes, der er et helt andet problem i det her, faktisk.
Ja.
Fordi det her, det er jo ikke første gang, han laver en fejl. Og et er, at vi kan alle sammen lave fejl, gøre nogle ting, der er ikke er okay. Og det må vi stå ved og tage en konsekvens af, og man må virkelig sige, at det her, det var forkert. Men at man så ikke lærer sin fejl, det synes jeg virkelig er problematisk. Og jeg undrer mig over, at han har bragt sig selv i denne situation en gang til. Det burde han kunne have regnet ud, helt ærligt. Så enten har han ikke lært af sin tidligere fejl, eller også har han egentlig slet ikke synes, det var forkert overhovedet. At det vil sige, at han egentlig synes, det har været i orden at agere på denne måde, fordi sådan var reglerne, og sådan gjorde de andre, eller hvad man nu bruger som forklaring på det.
Men det gjorde synes, de jo også, bare, hvis vi bare lige skal...
Ja, jo, men det synes jeg bare grundlæggende er et problem, fordi han ikke tidligere har været, fordi han tidligere har været i den her situation. Så når han første gang sagde, det er ikke godt nok, og det skal laves om på, og det er selvfølgelig forkert, så kunne man godt stille det spørgsmål nu, har han så det hele taget ment det, siden han nu endnu en gang står i den her situation. Og det undrer mig, det må jeg sige, det undrer mig meget.
Christian H. Hansen, det var to socialdemokrater, der udtalte sig der.
Det var det, ja.
Det var måske ikke så undrende, hvad der blev udtalt fra dem, kan man så sige. Hvad siger du?
Jamen, jeg siger, at alle mennesker kan begå fejl. Der er bare stor fejl, forskel på, om en fejl den er uforskyldt, eller den er forskyldt. Og jeg synes faktisk, at her der er der tale om en person, som gerne vil være statsminister, og som egentlig også igennem en periode har sådan rystet sig lidt af, at man lå bare i hængekøjen, og så scorede man stemmerne, og samtidig gik ud og sagt, at sådan i hvert fald givet en tendens af, at man er sådan en slags arbejderparti. Og det gør man så samtidig med, at man drøner rundt og bruger offentlige midler, fordi det er det jo, det der er blevet brugt, på en fuldstændig uforsvarlig måde. Så jeg synes, det er uanstændigt, det der bliver gjort på nuværende tidspunkt fra Lars Løkkes side. Og det er sådan lidt i tråd med det, jeg tidligere har sagt herinde, at vi trænger til inde i Folketinget, at vi får nogle nye derind, som har en lille smule mere føling med, hvad der foregår ude i samfundet, og lade være med at køre i det der høje gear. Og så er det jo heller ikke, som de to andre også har sagt, første gang, at der bliver foretaget noget i den her retning, hvor bilagene de sådan sidder lidt løs, hvis jeg kan sige det på den måde. Eller i hvert fald, at tegnebogen sidder lidt løs. Problemet er bare, at det er ikke mandens egen tegnebog. Og der synes jeg, det er bekymrende, at når man render rundt og prøver på at tegne et billede af sig selv, at man er den lille, jævne mand fra Græsted, som egentlig bare er ydmyg, at så er det slet ikke det der i virkeligheden. Jeg synes, det er ganske uanstændigt, og jeg synes, det er noget svineri i forhold til, at offentlige kroner bliver brugt til sådan noget her. Og det hænger jo så sammen med, at jeg synes, man generelt skal gå ind og få kigget på, fordi det er jo bistandsmidler, der bliver brugt her. Mm. Generelt bliver vi nødt til at gå ind og kigge på og få strammet op omkring, hvad er det vores bistandskroner? Jeg vil meget gerne være med til at give bistandskroner. Jeg vil også meget gerne være med til at give endnu flere bistandskroner for at hjælpe ude i verden, end der bliver gjort i dag. Men vi er nødt til at gå ind og kigge på, hvad bliver de penge faktisk brugt til? Bliver de egentlig brugt til at forbedre nogle ting ude i verden? Eller bliver de brugt til, at Lars Løkke, han bor på luksushotel og flyver på business class?
Og lige præcis det her med, hvad pengene bliver brugt til. Og om nogle af de her NGO'er måske også har et problem i deres eget virke. Det vender vi tilbage til lige om lidt. Men lad os lige holde fokus på Lars Løkke. Og, altså, han har jo været ude at sige, at han fortsatte i den gænge, som hans forgænger ligesom satte. Det hed første klasse, det var det, formanden fløj på. Og der, man kan vel godt sætte sig ind i, at når man kommer som ny formand for det her institut, så skal man lige finde sine ben. Så kan man så diskutere om 13 gange, 15 gange på første klasse. Det er tid nok til at finde sine ben. Men han har dog taget initiativ, inden sagen begyndte til at rulle her. Men hvis vi skal prøve at komme en lille smule nærmere på, hvad han skulle have gjort så.
Men prøv at høre,
han skulle da have gjort ligesom paven.
Ja. Paven, jeg fornemmer, at der kommer en perfekt analogi nu.
Hans, med det samme, han får sit embede, siger han, jeg vil lægge en ny stil, fordi det her, det er ikke pengenes skueplads, men det er et trosamfund, og det er en meget mere nøgtern, stilfærdig omgang med fælles midler. Det er da det, Lars Løkke skulle have sagt, når han får den fine betroede
stilling. Jeg kan lige læse op, hvis jeg må komme med et citat, så kan jeg citere, hvad han sagde, lige da han tiltrådte. Krisen har skabt knaphed for, hvor mange af skatteydernes penge, der kan blive brugt. Vi kan tilbyde en ny international organisation, hvor man kan være sikker på, at ens penge bliver brugt på en effektiv måde.
Men ved du hvad, det er politikere...
Det sagde han i forbindelse med sin tiltræden.
Men det er jo politikersnak. Det er jo politikersnak. Altså, så tager man alle de fine ord og de fine overskrifter, en hel masse forkromet. Men når så det kommer til den reelle handling, der hvor man også så skal leve op til alt det, man siger, så kan det jo ikke hænge sammen længere. Det viser han også med al tydelighed.
Men der er jo også stor forskel på, vi taler om en person, der har været landets statsminister. Og det vil sige, at han ved godt, hvordan tingene hænger sammen. Vi snakker ikke om, at det er Huxi Bach, der lige pludselig får den her post og kommer ind og er helt ny i det, og får at vide, at sådan er det, og sådan gør vi bare.
Mm-hmm.
Og så kører du lidt med på den der. Det kan godt. Jeg tror faktisk, du er så klog, at du vil ændre det efter 5 gange. Det tror jeg på. Så meget tillid vil jeg give dig. Men her taler vi om en, der har været statsminister, som godt ved, hvordan tingene hænger sammen. Og han ved også godt, at når han kommer med den udtalelse, du lige har læst op, så er der en stor sandsynlighed for, at der på et eller andet tidspunkt i historien bliver gravet tilbage og fundet et citat frem. Han ved godt, at det er forkert. Han ændrer det bare ikke. Og det tror jeg ikke, han gør, fordi at det falder ham naturligt, at han skal have det lidt godt.
Du skal i hvert fald ikke bilde mig ind, Huxi, at man ikke kan ændre noget, når man får så stor en post. Det kan man ændre meget hurtigt. Og det har han jo altså valgt ikke at gøre.
Ret skal også være ret. Det har han jo valgt at gøre nu.
Ja, nu.
Da sagen er kommet frem.
Det er også det.
Jeg tror faktisk,
ud fra hans udtalelse, så har han haft fokus på det. Men han kan godt agere noget hurtigere. Han kunne være gået foran. Altså, nu nævnte du paven. Han har rent faktisk ændret det fra dag 1, hvor han sagde nogle ting fra.
Det vil han simpelthen ikke.
Altså, man har nogle muligheder, når man er den øverste.
Ja.
Prøv at høre, det handler jo også om, hvordan er man som menneske. Fordi hvis jeg, det skal jeg godt sige, hvis jeg var kommet ind sådan et sted, og der var nogen, der kom og sagt, og så skal du lige flyve for 60.000 kroner, eller hvor meget det nu er, så vil jeg da bare have sagt, nej, det skal jeg ikke. Vi finder lige en anden billet til mig. Det handler da om, hvordan man er indstillet som menneske også.
Altså, der var et interview, jeg tror, det var i går forleden, med, og det var en gengivelse af et ældre interview med Kristian Jensen, venstremand, da han var skatteminister. Og da han tiltrådte som skatteminister, der gik han nemlig ind og sagde, alle flyver på økonomi. Slut færdig. Han har en vis forståelse for, at hvis man skal meget, meget langt, så kan man godt. Og der er jo regler. Reglerne for de danske ministre er, at man må godt flyve på det, der hedder business, som er sådan mellemstationen mellem monkey class og første. Men han satte ligesom en præsident, der hed, vi flyver økonomi her i Skatteministeriet. De skulle nok heller ikke til Sydkorea hver anden dag, kan man så sige. Men altså, burde han have gået ind så hurtigt? Eller er der et eller andet i? Nu sidder vi her og bliver en lille smule enige om, at det er for dårligt. Og der vil jeg da også bare lige opfordre lytterne. Hvis der sidder nogen og har en forståelse for, at Lars Løkke har fløjet på første klasse, så skal man altså være velkommen til at ringe og argumentere for det. Der tager vi imod med kysshånd. 2024-7-24-7. Men skulle han med det samme være gået ind og have sagt?
Selvfølgelig skulle han det. Det er ham, der er chef, og jeg er helt enig. Han er en erfaren, dreven politiker. Han ved lige præcis, at han kommer til at stå til regnskab for det på et eller andet tidspunkt. Det ved man, når man bærer de offentlige, de gyldne kæder. Mm. Så ved man, at der bliver kigget i bilag, og der bliver kigget alle steder. Og der er forskel på at sige, at man gerne vil passe sit arbejde, og det vil sige have mange flyverejser, og så at have dyre flyverejser. Det er et eksorbitant luksusforbrug. Og det er der ingen rimelighed i, og han kender reglerne fra Danmark og danske ministre. Han ved udmærket, hvad det her handler om. Han har tænkt, jeg er helt enig, at nu skal jeg sådan have det lidt godt. Og det er på bistands, det er offentlige bistandskroner, det er på vores bekostning, og det ser ikke kønt ud. Så selvfølgelig, ja, han er chef, han skal reagere med det samme.
Og et eller andet sted, så tænker jeg også, og det er også, nu vi er ude i Miljøpartiet Fokus, der er vi meget ude på gadekampagner i øjeblikket, og det tror jeg også, de to andre fra Socialdemokratiet er, det skyldes jo det her kommunal- og regionsvalg. Og der nævner folk da det her, selvom det er jo, kan man sige, det har jo ikke så meget at gøre med det valg, men de nævner det ude på gaden, det går sådan meget på, at hvis man den ene uge kan stå og sige, og stille spørgsmålstegn med, om man overhovedet kan finde på sko til 2.000 kroner, og den næste uge, så kommer det her frem, så er det tegn på, at man virkelig har mistet jordforbindelsen. Fuldstændig har mistet jordforbindelsen.
Hvis jeg skal forsvare Lars Løkke en lille smule, så tror jeg, at den der med de 2.000 kroner, den blev måske også malet lidt voldsomt op. Og det er ud fra en helt visuel betragtning. Ligner Lars Løkke ikke en, der går i sko til 2.000 kroner? Det er ikke for at fornærme nogen, men mit øje siger mig, at det tror jeg ikke, det er der, vi er. Men der vil jeg bare sige, det var jo meget mere et kluntet forsøg på ligesom at spille bolden over og sige, at Helle Thorning gik i dyre sko.
Det var Gucci Helle. Han lige Gucci skulle Helle, ramme han... det, ja, ikke? Og troede han.
Præcis.
Men bomberammen, den kom lige tilbage.
Ja, der tror jeg, han fik sigtet på sin egen sko.
Ja, det var det.
Så den kan vi måske lige lade ligge et øjeblik. Men lad mig stille et helt andet spørgsmål. Hvis nu Lars Løkke sidder som venstreformand, og lad os antage, at han har et problem med det her. Han kan ikke slippe den ualmindeligt gode kaviar, der efter sigende er på første klasse. Og ingen af os har prøvet det. Vi ved ikke, hvor dejligt den er. Den kan være hypnotiserende god. Burde der så sidde nogen i Venstre og sige, ved du hvad, Lars? Det kan godt ske, det er dejligt, det kaviar der, men for vores andres skyld så, der må du altså lige give jer ned. Eller sidder han på en tinde så høj, at ingen kan råbe ham op?
Selvfølgelig er der nogen, der kan give ham et godt råd. Spørgsmålet er jo bare, om manden lytter til et godt råd. Jeg tror, jeg må indrømme, at jeg kan ikke vide det, men jeg tror lidt på, at der måske er nogen, der på et eller andet tidspunkt, i hvert fald også under den her sag, og i hvert fald i forbindelse med hans tidligere bistand, eller hans tidligere sag omkring bilagene i regionen og sådan noget, har sagt, det var ikke så godt det her, vi er kommet nogenlunde ud af det. Skal vi så ikke være enige om, at fremover så tager du en krasser, og så springer du den her kaviar over for partiets skyld? Det tror jeg simpelthen på, at der er nogen, der har sagt. Jeg vil undre mig, hvis der ikke var. Men spørgsmålet er jo bare, det som man lytter til det, og spørgsmålet er også, hvordan er man som menneske? Og egentlig vil jeg så også sige, at hvis man bare har det på den måde, at jeg vil have et liv, hvor jeg flyver for business class, jeg vil have et liv, hvor jeg drikker champagne og spiser kaviar, så må man da gerne have det for min skyld. Så skal man bare være ærlig ud til at sige, vi er i Venstre, er vi kaviarpartiet, som bare vil leve lidt luksus, og det signal vil vi gerne sende. Men det er jo så ikke det signal, de forsøger at sende. De forsøger at sende et signal om, at de er sådan en slags arbejderparti, og det er jo helt galt.
Mm. Men der skal man måske også passe på med at sætte et for stort lighedstegn mellem Lars Lykkes handlinger og alle i Venstre. For eksempel, nu nævnte jeg Kristian Jensen før, han har jo ikke de samme tendenser.
Altså, men han er trods alt leder af partiet.
Men, ja, det er korrekt. Altså Lars Lykke.
Men uanset det, så kan det måske være godt, at man i alle partier, for det så ikke kun lige skal være mod Venstre af alle Præcis. Partier, at man ligesom taler om, hvordan eller hvilken holdning skal vi have til, at når vi bliver valgt og skal formidle borgernes penge. Mm. Altså, jeg savner nogle gange noget ydmyghed også over for den opgave, man bliver valgt til. Og det er jo sådan nogle, det er jo det også, som Christian her er lidt inde på. Altså, det er en grundholdning, man bør indimellem bør tage op og pusse af, og så sige, hvordan vil vi håndtere det embede, vi er valgt til. Og den ydmyghed er jo ikke kun et spørgsmål om Lars Løkke og så videre. Der kunne man jo tage mange andre. Den savner jeg nogle gange, det må jeg sige. Det er ikke ligegyldigt, hvordan vi fylder den funktion ud, som vi er valgt til. Det synes jeg ikke.
Helt
så dig. Det er også en holdning, og den kan man altså ikke lovgive sig ud af eller sætte retningslinjer for. Det er noget helt grundlæggende, som jeg synes, man bør debattere i de forskellige partier.
Jeg tror, når du spørger, om han har fået et godt råd, og han ikke har lyttet og sådan noget. Jeg tror, at det, som han sidder i, når han tiltræder som formand, det er, at han ser, hvordan andre lignende og tidligere direktører har ageret, og hvordan organisationsfolk på hans niveau har ageret ud omkring i verden. Og der er en meget stor forskel på, hvordan vi tænker nøgternt i de nordiske lande, og så hvordan man tænker i Asien og Afrika. Så de har nogle forventninger til, at der er en vis prestige forbundet med, at man har det job, og at man udfører det job på et vist niveau.
Mm.
Og jeg tror, det er sådan noget, det er sådan nogle råd, han har fået. Jamen, de andre, der er ligesom dig, de gør sådan og sådan, så du taber niveau, eller der er nogle forventninger til, at du også er sådan high stand. Du kommer i limousiner, og du gør det ene og det andet. Men der er det jo op til den enkelte leder, og det er da også op til paven at forholde sig til, er det det, jeg vil, eller er det, det ikke det, jeg vil? Og der synes jeg, at det havde klædt ham vældig flot, hvis han med det samme havde sagt, men hvis jeg bliver valgt, så er det ikke det, jeg vil. Så vil jeg lægge en anden stil, som er mere ydmyg i forhold til organisationen og i forhold til de danske skattekroner, der bliver brugt. Det vil jeg på en eller anden måde sende det signal. Det tror jeg vil være sundt. Også for alle de andre internationale organisationer, fordi de lever nemlig også nogle gange i en boble, i sådan en limousinemiljø, som giver hinanden højere og højere op. Man kan se det også med, når vi skal have bankdirektører og så videre. I kan jo se, hvad der er for nogle åndssvage lønninger, de har. De er jo fuldstændig uden for sund fornuft i forhold til almindelige borgere. Men det er jo fordi, det er en international sammenlignelighed, der kommer ind i billedet her. Jeg skal ikke undskylde det, fordi som jeg siger, jeg synes jo selv, at han skulle have sat et mærke her og sagt, men det er ikke mig.
Men se, det er der jo to ting i,
ja.
Det du siger der, Heldein. For det første, og lad os, den kan vi lige så godt tage hul på nu, så, nemlig det her med, at de her store grønne organisationer, som nu den her GGGI, hvor Lars Løkke er formand nu, de har tilsyneladende et problem, der hedder, at hvis man skal få folk som Lars Løkke på det niveau, tidligere statsleder osv., til at tage en formandspost, så er man nødt til at tilbyde dem. Jeg havde ikke nær sagt, at ikke nødvendigvis kaviar til 10.000 kroner, men man er nødt til ligesom at sige, du skal nok blive fløjet rundt med stil, og så videre, og så videre. Der er også lidt i det for dig. Han får jo ikke klækkelig løn for det her. Er det... det er vel også et problem?
Jamen, prøv at høre. Det må jo for pokker også handle lidt om... Altså, for det første vil jeg gerne sige, at når man sidder i Folketinget, så er det jo ikke sådan, at... uden at vi skal diskutere lønnen derinde, men det er jo ikke sådan, at man er totalt underbetalt for at sidde derinde. Man kan ikke gå rundt og føle, at man mangler noget. Men det må for pokker da også være sådan, at hvis man går ind i politik og gerne vil være med til at ændre nogle ting, så må det jo også være fordi, at man har et eller andet siddende i, som gør, at man siger, at det her, det brænder jeg for, det kæmper jeg for. Og hvis man brænder for noget, så... altså, jeg brænder for eksempel for miljø og klima. Hvis der kom en eller anden organisation, som sagde til mig, Christian, kunne du tænke dig at rejse lidt rundt for os og fortælle om, at nu skal vi forbedre vores miljø og vores klima, så vil jeg vil da holde en lille fest derhjemme for mig selv og sige, hold da op, det er jeg glad for, fordi det brænder jeg for. Jeg vil da ikke sidde og tænke, og hvad får jeg for det, og hvordan kommer jeg nu til at flyve, og får jeg også kaviar, for det er i virkeligheden
nej,
det, der betyder.
Jeg
synes virkelig, at så må de organisationer gå ind og søge nogle mennesker, som brænder for det i stedet for. Og det tror jeg faktisk også, de på længere sigt vil være tjent med. Der er jo ingen tvivl om, at den her organisation, det her, det handler jo ikke kun om Lars Løkke. Den her organisation har der ikke noget særligt pænt billede heller selv efter det her.
Nej, slet ikke. Men Christian H. Hansen, man er vel også nødt til at være realist.
Ja, de går jo efter magten.
Nå, men de går jo efter magten, og det handler om, de kan godt... Jeg er sikker på, at GGI kunne sige, at nu flyver vi på monkey class alle sammen, og så går vi ud og finder en, der brænder for det. Men de er jo også nødt til, hvis de... og det må man jo gå ud for, brænder for deres grønne vækstpolitik, gå ud og finde en, som har noget magt, og som har noget gennemslagskraft. Og er det måske et lille offer at bringe i det store billede, og sige, når man, så lader vi lille Lars fra Græsted flyve business 15 gange, og stikker ham noget kaviar, hvis vi til gengæld det... får sat den grønne vækst på dagsordenen.
Det tror jeg bestemt ikke, og hvis jeg skal tage lidt efter, hvad folk de siger, og nu snakker jeg bare om, hvad folk siger ude på gaden, så siger de faktisk, lad os nu få nogle folk ind, der brænder for sagen, i stedet for kun at brænde for deres egen pengepunkt. Det er faktisk det, folk siger. De vil have nogen, der brænder for sagen.
Det tror du har ret i, men...
Og der synes jeg, at organisationerne også skal begynde at lytte lidt til befolkningen. Altså, hvis politikerne de skal være med til at sidde og bidrage nogle penge til bistandsprojekter rundt omkring i hele verden, uanset hvad det er, så vil folk også nu se nogle resultater på, og de penge, der virkelig bliver givet. Jeg kan da ikke, når jeg går ind for, at jeg faktisk synes, at vi skal give noget mere til bistand, fordi jeg synes, der er rigtig mange ting ude i verden, vi skal være med til at rette op på, plus dem herhjemme selvfølgelig. Men det vil jeg gerne være med til. Men jeg vil jeg vil da ikke være med til at blive ved med at sidde og bevilge penge, hvis jeg ser, at det går egentlig op i administration og rejser osv. Det skal da virkelig bruges. Mm. Det skal da bruges på det, som det handler om.
Jamen, det, tror, det er vi rørende enige om alle sammen. Men en gang med, men der er vel bare også det der lille hjørne af realisme, der hedder, at verden fungerer jo også sådan, at der sidder nogle store organisationer og sidder og råder med de her ting. En ting er, hvad folk på gaden synes, men der bliver også taget nogle beslutninger på et så højt niveau, at hvis du kommer som Christian H. Hansen, eller gud forbyde det, Huxi Bak, og er blevet formand for et eller andet grønt halløj, så er der vel ingen, der gider høre på, hvad jeg siger. Der vil de vel hellere høre på Lars Løkke, og hvis det koster en businessbillet, det er vel den afvejning, man skal tage. Helt altså, er det ikke det?
Jo, det er. Fordi de der mennesker, som de skal have fat i med indflydelse, hvis du skal have fat i en fra Asien eller Afrika, så er de jo vant til et helt anderledes aflønningsniveau, hvor det går helt krasat. Mm. Men der synes jeg, at de må afveje, og der synes jeg, at vi skal gå forrest og sige, jamen vi vil hellere have en eller anden grad af højere troværdighed og respekt i vores omgang med midlerne, end at vi vil lønne så en eller anden fra Asien eller et andet sted. Men det er en meget, meget svær konkurrencesituation, vi står i, ja, her med at få indflydelse for den pågældende organisation. Men jeg synes stadigvæk, at man godt selv kan gå foran med et godt eksempel, som paven gør. Det skulle Lars Løkke have lært af.
Man kan også sige, at der måske godt kunne have været noget sund fornuft i at sige, at han bliver så, får så den her post, og han stikker lige fingrene i jorden og finder ud af, hvor er den her organisation henne, og hvordan skal jeg gribe det an, for der er nogle ting, jeg gerne vil forandre. Mm. Men problemet er så lidt, der har bare været rigtig mange flyvninger, fra han måske ikke gerne vil forandre noget og stikke fingrene i jorden, til så der rent faktisk sker noget. Men jeg tror, mange, hvis han kunne lægge frem og så sige, ja, men jeg har for første dag taget fat på, at det her det skulle ændres. Jeg lagde frem nogle nye retningslinjer på området, fordi det var selvfølgelig uacceptabelt. Men det betød, at jeg havde 5 flyvninger på første klasse. Det var så prisen, men til gengæld har vi forændret det hele. Mm. Det tror jeg faktisk, der kunne have været en rimelig forståelse for, ja, at han der ligesom sagde, hvordan får jeg grebet det her an? Fordi selvfølgelig skal det ændres. Der har bare gået alt for lang tid, og derfor kan det godt være, at han har haft tanken, men det virker bare ikke troværdigt, når han så ikke ligesom har kunne vise nogle resultater.
Nej.
I den her periode.
Jeg synes, det var bare lige en kommentar til det der, hvor jeg egentlig godt, jeg kan godt følge din tankegang lidt i det, du siger, men jeg vil så også sige, at den her organisation, som vi sidder og snakker om, GGGI, den kender alle ude i den danske befolkning i dag.
Ja, det tror
og,
jeg, du
og du siger, du siger, at de her organisationer, de er nødt til at vælge en kendt person, for ellers så bliver de ikke kendt. Før den her sag kom frem, hvis jeg gik ud på gaden og spurgte, om folk kendte den organisation, så tror jeg skulle lede rigtig, rigtig længe, før jeg fandt nogen, der kendte den.
Ja, det tror jeg, du har ret i. Men jeg tror bare, min pointe var i virkeligheden ikke så meget, om det bliver en kendt organisation,
nej,
men mere om de har indflydelse,
ja,
på,
det
på et niveau, hvor jeg tror, at mange af de forhandlinger, og så må jeg korrekte mig, hvis jeg tager fejl, men jeg tror, mange af de forhandlinger foregår på et niveau og i nogle organisationer, jeg aldrig nogensinde har hørt om.
Lige præcis, og der er de nødt til at have en person af en vis tyngde, uanset om han har haft en grøn profil personligt eller
partiet. At det så er et helt andet problem, helt andet, at vi som befolkningen helt generelt ikke rigtig gider tale om klima. Det er for langt væk fra os, og det går for langsomt, og at klimadebatten slet ikke er noget, vi beskæftiger os nok med. Det er sådan,
men man må godt stille et spørgsmålstegn, synes jeg, ved, og det er måske også det, vi politikere, eller i hvert fald ja, politikere generelt skal gøre, når vi giver 90 millioner til et eller andet.
Afgjort.
Skulle vi så ikke begynde også at måle, om der i det hele taget er nogle resultater? Jeg synes, at det kunne være interessant, at man også fik frem her, hvad er det for nogle resultater, Lars Løkke er kommet hjem med, som vi har givet 90 millioner for?
Jeg er meget optaget af klima.
Ja, det er jo slet ikke fremme i debatten.
Vil jeg så sige, bare for at du ikke tror, at alle ikke er optaget af det. Jeg er meget optaget af det. Jeg sidder jo også i Miljøorganisationen Vedvarende Energi, så jeg tror, der er mange flere, der er optaget af det, end der man måske lige taler om, og som medierne er interesseret i. Men jeg tror, rigtig mange er optaget af miljø og energi.
Der bliver flere og flere i hvert fald.
Så jeg selv.
Men det bliver også værre og værre, så lige om lidt, så skal vi interessere os for det.
Det er det.
Græden,
og så er der
helt
i alt græs. Så nu skal I høre, vi har faktisk en lytter med. Vi har faktisk 2. Men til en start skal vi byde velkommen til Erling, som ringer fra Vestjylland. Goddag, Erling.
Ja, goddag. Ja, goddag.
Nå, Erling. Har du et forsvar for Lars Løkke, eller hvor er vi henne?
Nej, det ved jeg ikke rigtig. Normalt vil jeg holde mig selv for borgerlig, men man bliver lidt rystet over, når man hører, at vi har en statsminister, som jeg betragter som en direktør for Danmark, eller har været.
Ja, forhenværende direktør, vel?
Ja, 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 klart. Men så skulle han også gerne vide, hvordan er det, man agerer som direktør. Nu er det så en anden post, han er ude i. Og det rejser han jo for andre folks penge. Og hvis han havde lidt respekt for omverdenen og sig selv og for andre folks penge, så ville han jo bruge af de penge, som om det var hans egne. Så det er dybt bekymrende, at det er måske en kommende statsminister, som skulle gerne kunne bruge af landets penge og fordele dem rigtigt. Men så smiger han lidt med midlerne, så han må have en mindreværdskompleks på en eller anden måde, synes han trænger til at føre sig frem på den måde, at man absolut skal flyve på første klasse og køre i store dyre biler osv. osv.
Ja.
Det skulle han bare gøre for hans egen løn. Så er der ingen problem med det. Men her er det et forbrug af andre folks penge. Hvis man er direktør for en virksomhed, så bruger man jo virksomhedens penge, som om det er sine egne.
Ja, men Erling, nu betegnede du dig selv som borgerlig. Er det her noget, der flytter din stemme?
Altså, nu vil jeg lige sige, at jeg stemmer lige på ham, men at stemme er lige ved at sige naturligvis borgerlig. Naturligvis kan man måske sige eller lade være, men jeg har i hvert fald tabt en respekt for ham.
Mm.
Fordi sådan gør man jo ikke.
Nej.
Man bruger af skatteborgernes penge, som om det var sine egne. Og hvis alle politikere og alle i grunden gør det på den måde, så gør man jo aldrig noget forkert.
Det er rigtigt. Erling, tak for dit bidrag. Nu skal du høre, vi har en lytter mere, som mener noget lidt andet end dig, og ham skal vi lige have med også. Så tak, fordi du ringede.
Ja, tak selv.
Og dermed velkommen til Michael, som ringer fra Silkeborg.
Ja, tak.
Goddag, Michael.
Goddag, goddag.
Michael, du ser en lille smule anderledes på det her.
Ja, jeg har da i hvert fald et andet synspunkt på det. Nu sidder alle og harmes over, at man har rejst på første klasse, eller Lars Løkke har. Så tænker jeg bare, når man så kigger omkring i Danmark, hvor der ellers bliver brugt af offentlige midler på ting, man kunne diskutere, hvor nyttigt det var, uden at nogen harme, så lige pludselig kommer den her sag op. Og jeg mener, at det jo har en kæmpe værdi, at vi har folk som Lars Løkke, som vil tage ud i verden og være ambassadør for Danmark. Der skulle man så måske prøve at kigge lidt på, hvilken værdi har den investering? Hvordan får vi de her mennesker, som Lars Løkke, til at rejse ud for os og være ambassadør og bryde døre ind for danske virksomheder? Danmark er et lille bitte land, og vi har virksomheder repræsenteret over hele verden. Vi gør det rigtig godt derude, og det skyldes ikke mindst, at folk som Lars Løkke tager ud. Hvis vi nu kun kunne tilbyde Lars Løkke, som ellers har en travl hverdag, økonomiklasse og ingen penge for at tage ud, ren velgørenhed, så snæver vi vel feltet ind til, at det er Enhedslisten, der vil tage ud for os. Og dem har jeg meget respekt for på mange punkter, men jeg tror ikke, de er de bedste ambassadører for vores virksomheder. Og hele den del af debatten, den er jo gået ud. Altså, det er jo slet ikke med. Nu kan alle bare sidde og blive enige om, at det er så forfærdeligt. Men det har jo værdi. Pengene kommer retur igen.
Jamen, og Michael, det er jo lige præcis det, vi også har prikket en lille smule til, det her med, om man kan stille regnskabet sådan op, at en businessbillet, den betaler sig hjem på den anden side.
Jamen, du kan da sige det på den måde, at hvordan skulle vi få Lars Løkke, eller Kongehuset, eller hvem vi nu ellers har ude i verden, til at rejse for os? Det gør vi da netop ved at tilbyde dem nogle ordentlige rejsefaciliteter. Og så kan vi så diskutere, om det skal være første klasse hver gang, eller det ikke skal. Men det er da en måde, vi får nogle af de allerbedste mennesker ud. Og selvfølgelig er det en god investering. Det er da helt overbevist om. Det er også svært at stille regnestykker op, fordi det er jo ikke en business case som alle andre, fordi ambassadører er ambassadører.
Ja.
Men man kan jo bare se, hvad vi har ude i verden. Vi er repræsenteret i stort set samtlige nationer i verden med et eller andet. Om vi så sælger fiskefoder eller skudsikre veste i Libyen, eller hvad vi laver, så er vi derude. Og det skyldes da i høj grad, at vi har nogle vanvittigt dygtige ambassadører. Og der er Lars Løkke bestemt sikkert en af dem.
Ja. Michael, det er et godt argument. Det vil jeg lige vende med de tre i panelet. Tak, fordi du ringede.
Ja, jamen selv tak.
Ja. Så fik vi to sider af mønten, kan man sige. Erling fra, fra Vestjylland, nærmere bestemt Lem, han har mistet tiltroen til Lars Løkke, hvorimod Michael sagtens kan se det her med, at hvis vi skal have indflydelse, så koster den os lidt. I hvert fald på den korte bane. Så kan man sige, det lykkescenariet, undskyld udtrykket, vil selvfølgelig være, at man ender i et sted, hvor alle er frelste og idealister, og kun kæmper for det gode. Men skal vi ikke betale os for at nå dertil? Bodil Kornbæk.
Jamen, jeg var jo faktisk lidt inde på, at hvis nu han har stukket fingrene i jorden og arbejdet lidt for at få nogle retningslinjer, så kunne de retningslinjer godt have mundet ud i, at visse distancer, altså flyvedistancer, der kunne man lade rejse på business.
Ja.
Det tror jeg, mange ville have accepteret.
Men det er jo sådan set det, han siger nu, at han har gjort. Og jo faktisk har gjort. Han har jo taget initiativ til at få lavet reglerne om. Nu
men
flyver
det,
han...
så er det bare, jeg igen siger, fra det øjeblik, han tiltræder sin post, og fra det øjeblik, der rent faktisk bliver handlet og ageret på det, der går der bare for lang tid, så man synes, det kan virke troværdigt i forhold til det, han siger, han har arbejdet for.
Mm.
Han kunne godt have handlet tidligere. Og jeg tror, mange godt kan forstå, at hvis man har en travl hverdag, man skulle ud og holde nogle møder, og man skal være frisk og være på og skarp. Ja, at der kan være en idé i at rejse på business. Der er stor forskel på, om man siger økonomiklasse eller første. Første klasse er, det er noget helt andet. Og når man så samtidig er formand for en organisation, der lever af bistandsmidler.
Ja. Altså,
det gør det i hvert fald ikke bedre, kan man sige, overhovedet. Så der er mange forskellige problemstillinger. Men han kunne sagtens have lagt frem og nogle retningslinjer, der siger, at i de her sammenhæng, der er det på økonomi, og i de her sammenhæng, ja, der kan man få lov til en business-billet.
Mm.
Mange store firmaer, også i Danmark, jeg talte tilfældigvis nemlig med et stort firma i går, der rejser man selvfølgelig på økonomi. Mange af dem gør, og i særlige situationer, hvis det er hurtigt frem og tilbage med mange møder, ja, så får man en business-billet. Og han kunne agere på en nøjagtig samme måde. Det er mere det, at han ikke har handlet, at der er gået så lang tid. Så når han kommer nu og siger, at han vil en hel masse, så virker det bare ikke troværdigt længere. Det er altså et problem.
Mm.
Og det kan altså ikke forstå, at han ikke har reageret på noget før. Det ved han. Han ved, at det vil falde ham til last, skulle jeg til at sige.
Jamen, jeg vil starte med at sige, at jeg synes, at Erling fra Vestjylland, nærmere betegnet Lem, var det.
Det var det.
At ham var jeg sådan set enig med. Jeg synes, at det var meget fornuftigt, det han sagde. Og så vil jeg sige til Michael i Silkeborg, at for mig handler det lidt om, at man stikker en finger i jorden, og jeg tror, det var lidt det, Bodil var inde på, og så ligesom føler, hvordan skal jeg køre det her? Og det kan da godt være, at der sidder nogen, som føler, at de vil gerne have en stor gage for at gøre nogle ting. Men jeg vil gerne lidt holde fast i, at når man sidder i Folketinget, så får man faktisk en rimelig god løn. Og hvis jeg sad i Folketinget for Miljøpartiet Fokus, og en grøn organisation kom og spurgte mig, om jeg ville tage ud i verden og bryde nogle døre for dem, så ville jeg sige ja, dels fordi, at jeg synes, det var et godt projekt, men jeg vil nok også tænke lidt, at hvis jeg gjorde det og skabte nogle resultater, så kunne det også på den lange bane faktisk gavne mit miljøparti hjemme i Danmark, fordi de ville kunne se, at de så havde en leder, som også tog rundt og virkelig gjorde nogle ting. Og der er det, jeg også tidligere i dag har efterspurgt, har vi set nogle, jeg har ikke set de store resultater, uden at jeg skal sidde her og sige, at det er der ikke, men jeg har ikke sådan umiddelbart hørt så meget om den her organisation, hverken i presse eller hørt om nogle kæmpe resultater, hvor man har ligesom sagt, og hvorfor er der ikke nogen nu, når sagen den kommer frem, som så går frem og siger, jamen prøv lige at høre, vi har jo skabt de resultater, det har så haft de omkostninger, det hører vi heller ikke noget om. Og det er bare det, jeg tænker. Og så vil jeg så også sige, at det med, at en fra jeg bryder mig ikke om, at man sådan nedgør andre partier, fordi jeg tror, der er sagtens, at der kunne findes en både i Miljøpartiet Fokus og en i Enhedslisten og en i Socialdemokratiet, som kunne tage ud og bryde nogle porte ned for virksomheder ude i Europa. Det tror jeg da helt bestemt, der kunne. For mig handler det lidt om, men man må ligesom vise lidt ydmyghed over for den post, man har fået, og så må man altså også... jeg synes, der mangler lidt den her gejsten til, at jeg vil gerne være politiker, fordi jeg gerne vil kæmpe for nogle ting, og ikke kun fordi, at jeg bare vil flyve og have det godt.
Mm. Helle Dein?
Altså, umiddelbart så har Michael fra Silkeborg jo en pointe. at vi vil gerne have nogen til at rejse ud og gøre os en tjeneste derude. Fordi det er, det er også til tider hårdt at skulle være så meget væk hjemmefra. Så selvfølgelig, det gør man ikke bare, sådan river man ikke hul i, i sit familieliv, uden at man på en eller anden måde ligesom også får noget kompensation for det. Men problemet her er, at den kompensation, man bliver tilbudt her, den er eksorbitant. Altså, den er meget stor, og den er meget langt væk fra almindelige menneskers almindelige sunde fornuft. Og det er ligesom der, hvor kæden hopper af. Vi har jo set i New York og i London og andre steder, har vi set nogle bevægelser tilbage til den almindelige sunde fornuft, og ikke de her store lønforskelle, man giver i banksektoren og andre sektorer til cheferne. Det er fuldstændig urealistisk. De er slet ikke så gode som alle de mange millioner, man smider i rumpen på dem. Så på et eller andet tidspunkt, så mister man troværdighed. Mm. Og den accept, der er i befolkningen af det. Og det er den accept, det er den tillid, der her er gået tabt. Fordi her er det for ekstremt i en dansk målestok. Det er det nok også i de andre lande, men de får ikke noget at vide om det. Altså i Afrika, der får man ikke noget at vide om, hvad lederne de får, eller hvad de rager til sig. I Asien på samme måde. Vi har en gennemsigtighed her, som gør, at vi som befolkning kan reagere på det, og det er så det, vi gør. Mm. Og det synes jeg i og for sig er sundt nok. Jeg kan godt forstå, hvad Michael siger. Det er dejligt, og det er vigtigt og nødvendigt, at vi har folk, der rejser ud, og de skal også have noget for det. Og det er jeg også enig i. De skal jo tilpasses et eller andet internationalt miljø, som de agerer i. Så det var det, jeg prøvede at sige før. Mm. At når Lars Løkke skal manøvrere som leder af den her organisation, så skal han gøre det, så han virker troværdig i forhold til andre organisationer. Så skal han jo ikke komme som en bonderøv, vel, altså med høtyven på nakken og ligne klodshands, der kommer ind, vel. Altså, så skal han have et vist niveau, og han skal have en vis service, så han er en del af det miljø, han skal agere i. Det, vi andre reagerer på, det er bare, at nogle gange så kører sådan noget krasat, og det her, det er efter min opfattelse kørt af sporet, og der må man bruge sin almindelige sunde fornuft at sige, hvordan reagerer folk derhjemme, som betaler for det her. Og jeg er også enig i, det ville være rart, hvis man kunne måle en eller anden form for effekt, men det kan vi jo foreløbig ikke, fordi vi har ikke set bilag på, hvad pengene er brugt til. Og det synes jeg, jeg kan godt forstå, når der er partier på tværs af rød og blå blok, der siger, vi vil se bilagene, vi vil se, hvad der er pengene, de er brugt til. Det var dog en forfærdelig masse af skatteborgernes penge. Og lad os så se, om man derudaf kan måle, har vi fået noget for det? Er der kommet noget ud af det, indtil Lars Løkkes magelighed og behagelighed? Fordi så er det, man kan sige, jamen, så skal der betales tilbage, eller der skal laves et eller andet, en eller anden ordning. Mm.
Godt. Alt det har vi til gode at se, fordi mit bud er, at Lars Løkke nu har forskanset sig. Der er i hvert fald ikke nogen, der kan få fat i ham, eller hans særlige rådgiver. Så må ikke, der på et tidspunkt, inden for de næste par dage, måske i uges tid, kommer en eller anden form for, han kan jo ikke gemme sig for evigt, og så er der nok nogen, der skal få smidt en mikrofon efter ham. Det tager vi til den tid. For jeg kunne tænke mig lige at dreje hen på en helt anden sag, som vi ikke, det er ikke en helt anden sag, men en anden side af samme sag, som vi ikke har fået berørt endnu, nemlig de tre tro væbnere, som er blevet sendt i marken for at slå ring om Lars Løkke. Fordi det, synes jeg, var en lille smule spøjst. Og der er jeg glad for, at jeg har tre forhåndværende medlemmer af Folketinget med til lige at forklare, hvad det er, der foregår. Lars Løkke vil ikke udtale sig om noget som helst. Til gengæld bliver Søren Pind, Ellen Trane Nørby og det nye medlem af Folketinget, Jakob Engel Schmidt, tidligere VU-formand, sendt nærmest, altså for mig virker det som om, at det er sådan, i mangel af bedre udtryk, sådan cannonfodder, der skal stå og tage nogle skud. Og på mig virker det også som en fuldstændig umulig opgave. Søren Pind har været ude at sige, apropos ordet umulig, at Lars Løkke kan ikke fremlægge nogen bilag. Det er en umulighed. Ellen Trane går ud og siger, at Lars Løkke er et af de mest modige mennesker, hun nogensinde har mødt, og nu har han skrevet brev om, hvor modig han er, osv. osv. Og Jakob Engel Schmidt løber cirkler om sig selv. Hvordan er det, Og har I nogensinde prøvet at få sådan en opgave, hvor man ligesom skal ud og sige, huha, huha. Heldein, du nikker. Har du prøvet det?
Nej, men det har vi i alle partier i Folketinget. Vi har ledere, og så har vi løbere. Løberne, de løber som regel meget stærkt i løbet af sommeren eller forud for et finanslov og så videre. Der er man ude at forsvare sager og synspunkter, som, ja, det er nogen, der er vedtaget i det forum, man repræsenterer, men nødvendigvis ikke altid lige ens personlige, ens egen holdning, men det er det fællesskabsholdning, som man er valgt ind i.
Ja.
De er sendt i byen, og det er bare her, det er bare så pinligt og åbenlyst pinligt. Jeg synes også, at Mette Frederiksen forleden dag var pinlig, da hun var ude om den der med barselsorloven til fædre. Ja. Altså, der var hun tydeligvis sendt i byen med et synspunkt, hun ikke selv stod indenfor. Det var rædselsfuldt at se på, og vi grummede alle sammen vores der. Og det var da så skadeligt, som noget kan være. Det kommer da også til at koste Socialdemokratiet. Lars Løkkes måde at gebære det sig på her, så skal han af den ene løber efter den anden ud i byen for at rave kastanjerne ud. Det er da latterligt. Befolkningen ser det. Vi ser det alle sammen, og det er bare pinligt.
Men hvorfor gør de det så overhovedet? Hvorfor sender man så tre mand ud på sådan en selvmordsmission her, som det jo stort set er? Bolle Kornbæk, kan man ikke gøre et eller andet andet? Og sige, så klapper alle i. Det er jo nogle gange det, der hjælper. Lars Løkke sagde ikke noget i 2 år, og så steg meningsmålingerne til over 30%.
Ja, men her er der jo netop rigtig meget at sige, kan man ikke? Så der burde han måske åbne munden. Altså, nu det er helt som Helle siger, der er ikke noget unormalt i, at man sender nogen i byen først. Det kan jo også være, fordi han lige skal tænke sig om, hvordan vil vi gribe det her an.
Utvivlsomt.
Men problemet kan jo så være, at det, man så går ud og siger, er så langt ude, at det faktisk kommer til også at være til skade for den kommunikation, der så kommer efterfølgende for Lars Løkke selv. Altså, man skal passe på med, hvad man også sender folk i byen for at sige. Altså, det med, at han er en modig mand og alt det her, det ryster man jo på hovedet af. Mm.
Men, det her, men som I selv nævner, det er jo noget, vi har set 1000 gange. Ja. Vi så Mette Frederiksen være ude og tale om barselsorlov. Og hvis jeg husker ret, så den dag, nu går vi lidt længere tilbage i tiden, men den dag betalingsringen faldt, der var Villy Søvndal ude at sige næste dag, at han betragtede det som en stor sejr. Vi ser mennesker være ude at sige mystiske ting.
Ja.
Hvordan kan det være, at det bliver ved med at ske? Altså, apropos at lære af sine fejltagelser, Lars Løkke og hans bilag, men det gælder jo across the board, om man så kan sige, at der er tilsyneladende ingen, der lærer noget som helst.
Altså, jeg tror faktisk, man ville kunne få noget respekt, i hvert fald for borgernes side, hvis der var en politiker, der sidder sig frem og sagde, jamen det her, det er jo så åbenlyst en fejl, eller her har jeg virkelig gjort noget, der er forkert, og så står
ved. Nej, eller står ved at sige, det er et kompromis.
Her mener jeg det. Ja,
ja
jamen,
eller det,
det
er et kompromis, som vi er nået frem til. Det er ikke nødvendigvis min personlige opfattelse, men det er det kompromis, det forum, jeg sidder i, repræsenterer, og så siger det for pokker, det er et kompromis.
Ja, ja.
Problemet er, at man meget ofte så også kan blive hængt ud i medierne.
Mm.
Det vil sige, at vi har et system på en eller anden måde, hvor at politikerne også bliver bange for egentlig bare at stå ved, enten man har lavet en fejl, eller fordi jeg egentlig vil noget, og det virker altså ikke. Eller man siger, det her kompromis, som Helle er inde på her, vi tør ikke stå ved. Så får man altså også nogle politikere, som ikke...
Som slår krøller på sig selv.
Ja, jeg tror bare, at politikerne bliver nødt til at sige til sig selv nu, at det kan godt være, at de bliver til grin i pressen, eller sådan et eller andet. Jeg kan huske en gang for mange, mange år siden, da jeg var kommet på Christiansborg, så kom der en journalist og spurgte mig, hvad holdning har du til det? Og så sagde jeg til ham, ved du hvad, jeg bliver nødt til at sige til dig, at det har jeg ikke nogen holdning til, fordi det har jeg ikke sat mig ind i. Og jeg er et ganske almindeligt menneske. Dengang boede jeg i Vestjylland, fra Vestjylland. Jeg kan simpelthen ikke vide alt. Og jeg tænkte, det var da et godt svar. Men da jeg så avisen dagen efter, kunne jeg da godt se, at det var da måske ikke så godt et svar, fordi så var det den dumme fra Vestjylland, ikke? Men et eller andet sted, så kunne jeg så bemærke på befolkningen, at det kunne de faktisk godt lide.
Mm.
Og jeg tror, at man skal tænke lidt på, hvordan ville jeg egentlig have ageret, hvis jeg ikke sad på Christiansborg? Og måske skulle de i virkeligheden bare... journalisterne ved jo godt, at lige den her Løkkesag, der skulle de jo ikke gå til Birthe Røn og spørge, fordi hun plejer jo at sige ingenting. Og det signal, jeg siger med det, det er jo faktisk, at det ville have været det klogeste, at de tre andre havde simpelthen sagt, det har vi ingen kommentar til, fordi det er Lars Løkkes egen sag, der må han selv udtales om. Jeg har selv prøvet at være blevet sendt ud i kalkunjagt på en familie- og forbrugerminister, som mit daværende parti synes skulle gå af ved døden, havde han nær sagt. Mm. Han skulle i hvert fald afsættes, og jeg skulle jagte løs og løs og løs. Og det endte ud med, at i første omgang, da jeg havde jagtet i rigtig lang tid, og faktisk havde fået et håndkantslag på, at så slagter vi ham også, så blev han ikke slagtet, fordi så fik man et eller andet. Det har garanteret i det partiet været et eller andet på udlændingeområdet, man fik i hus, og så reddede man sådan en minister, og forbrugerne, de kunne så dø af dårlige fødevarer. Det betyder ikke så meget. Senere han blev han så fyret. Men der er sådan et eller andet, jeg tror også, der er, det er en gammel stil, der er på Christiansborg, at man tror bare, at sådan gør man, og så har man ikke opdaget, at journalisterne, de er blevet meget mere dybdegående i dag, og det er nogle helt andre medier, der er, så man fanger dem. Man fanger dem i den sidste ende.
Vi skal lige have rundet Lars Lykke af, og det gør vi med en lytter, så hvis I lige vil tage bøfferne på igen, så byder jeg nemlig lige velkommen til Susanne, som ringer op fra Nordsjælland. Goddag, Susanne.
Ja, goddag.
Susanne, du har en historie, som relaterer en lille smule til det her.
Ja, altså det er jo det, at den diskussion, der foregår alle steder i dag, den har jo meget set ud fra et dansk synspunkt. Og hvad synes vi herhjemme, og hvordan og hvorledes skal man agere i en tilfælde, hvor man bliver sendt ud i store verden og skal repræsentere en international organisation. Og der synes jeg bare, at der er jo nogle regler uden for Danmark. Blandt andet kan jeg huske en gang, jeg selv var sendt ud og skulle etablere en ny virksomhed sammen med nogle forhandlere i Frankrig. Og der havde man hjemmefra bestilt et værelse til mig til 500 kroner, og så kom jeg ned til forhandlerne. Og de sagde, nej, det var dog forfærdeligt sted, du bor. Og straks sendte en sekretær ud og hentede alle mine ting og fandt et passende hotel, hvor jeg så kunne bo. Og det viste sig, at det der hotel, jeg så skulle bo på, som var passende, det kostede 2500 om dagen. Og det var jeg jo sådan lidt utilpasset, at jeg brugte så mange penge, når jeg var ude. Så jeg talte med min chef, da jeg kom hjem. Og så siger jeg, ja, 2500 om dagen, og vi må jo kun bruge 500. Så sagde han, du er nødt til at bo til 2500 om dagen, selvom vi ikke gør det normalt, for at få den respekt, som vi skal have som virksomhed og som organisation i forhold til de andre forhandlere. Og der synes jeg bare, at man også kan se den situation, vi har med Lars Løkke lidt i det perspektiv. Du er nødt til ligesom at spille efter de globale regler og de internationale regler, der gælder på det her område. Man kan ikke bare se det ud fra en dansk synsvinkel.
Nej. Tak for historien, Susanne. Vi er simpelthen så tæt på nyhederne, at vi slipper dig her. Vi vender den lige, men tak fordi du ringede.
Ja, selv tak. Hej.
Ja.
Det synes jeg også, vi har været inde på.
Det har vi været
med den tidligere lytter, Michael, som ligesom fremførte det der erhvervsmæssige synspunkt, at når man er ude i en konkurrencesituation, og man skal opnå en ordre, eller man skal opnå noget, jamen så må man lige se, hvordan er situationen, man lander i. Men det er jo også derfor, vi andre siger, lad os lige se nogle af de bilag. Altså, hvad er det, de her penge er brugt til?
Men jeg synes faktisk, hun siger det meget klart, Susanne her. Hun siger, udgangspunktet var ikke, at det gør vi altid. Det er altid diverse til 2500 eller 5500 meget. Det er ikke normen. Normen er et andet. Men i en given situation, så kan det godt være, at man skal handle på den måde, som det så blev gjort her. Og det er også det, jeg sagde tidligere omkring Lars Løkke. Ja, han skulle lave nogle retningslinjer og sige, at udgangspunktet er normalt sådan og sådan. Men der er situationer, hvor det betyder, at vi selvfølgelig skal agere på den her måde. Så havde han ikke stået så svagt, som han gør nu.
Vi kunne måske også vælge herhjemme, når vi nu har debatten, og så egentlig gå ud. Vi vil så gerne være forgangsland med alle mulige andre ting, også i forbindelse med EU. Det kunne være, at vi skulle være forgangsland med det her og sige, jamen prøv lige at høre, det her det er offentlige midler, vi sidder og bruger. Og derfor passer vi på pengene, fordi vi vil faktisk hellere have, at der er noget miljø, der bliver beskyttet for en million, end jeg rejser for en million.
Der er jo ingen, der kan forstå, at man altid skal flyve på første klasse eller bo på de dyreste værelser overhovedet som udgangspunkt. Men de fleste mennesker vil kunne forstå, at der i nogle situationer må handles anderledes.
Godt. Så tror jeg også, vi har fået afdækket den historie, og vi skal huske, nu har vi sparket meget til Lars Løkke, men vi skal huske, at han har jo lavet det op. At han flyver ikke længere på business. Om det så er, fordi han ikke tør mere, eller fordi han synes, det ikke er i orden. Det må vi så finde ud af. Og så vil jeg bare lige høre helt kort til sidst, Heldein. Det bedste råd, vi kan give Lars Løkke herfra, for det er jo derfor, vi er sat i verden, det er simpelthen, at han skal skele lidt mere til paven.
Ja,
Det er bare fordi, det er sådan et dejligt håndgribeligt råd, synes jeg.
Er det ikke dejligt? Det synes jeg, og så synes jeg, han skal se at få lagt de bilag frem. Det er de to råd, jeg vil give ham.
Han skal lægge alle papirer på bordet nu og rense fuldstændig ud.
Rigtig fint. Og der skal man også huske, at så vidt jeg husker, da den nye pave tiltrådte, så afmeldte han også et stort forbrug af Prada-sko. Bare lige for at få den historie hele vejen rundt.